Pēdējā laikā mēdījus pasaulē pāršalc regulāras ziņas par notikumiem Itālijā, precīzāk Vidusjūrā pie tās krastiem. Viena no jaunākajām vēstīm BBC ziņoja, ka starp aptuveni 600 migrantiem, kuri bijuši ceļā uz Pacālo pilsētu, atrasti 30 miruši cilvēki. Turklāt pērn pie Lampedūzas salas Itālijā dzīvību zaudēja 360 cilvēki. Viņi visi vēlējās iekļūt tās augtajā Eiropas cietoksnī. Šogad Itālijā jau ir ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Paralēli mediju ziņām par imigrantu apjomiem skaļi savu nostāju pauž Itālijas valdība un iesaistītās institūcijas, jau vairāk kārt izsakot aicinājumu Eiropas Savienībai palīdzēt problēmu risināšanā un norādot, ka Itālija viena nespēja tikt galā ar tik lielu bēgļu un imigrantu pieplūdumu. Baltijas Sociālo zinātņu institūta pētniece Inese Šūpula skaidro, ka migrācijas politika, tāda kāda tā ir Eiropas Savienībā, kopumā ir ļoti komplekss jautājums.
Imigrācijas politika, kāda tā Eiropas Savienībā ir, jāsāk ar to, ka imigrācija kopumā ir ļoti, ļoti komplekss jautājums, un pēdējos 20 gadus tas patiešām ir politisko debašu centrā gan Eiropas nacionālajās valstīs, gan Eiropas Savienībā kopumā. Un tā galvenā tendence pēdējie 10-20 gadi ir tā, ka sabiedrības pieprasījums ir pēc stingrākiem šiem imigrācijas likumiem, ierobežojot gan legālo, gan nelegālo, angliski to sauc par regulāro un neregulāro migrāciju. Un restīvi šis Lampedūzas gadījums ir ļoti spilgts gadījums, kad nelikumīgi tiek pārvadāti cilvēki, principā cilvēku kontrabandu, ko Eiropas Savienība nekādu neuzskata par kaut kādā veidā normalizējamu lietu.
Tikmēr Itālijas iekšlietu ministrs Angelino Alfano nikni pārmet Eiropas Savienībai nespēju un negribēšanu palīdzēt.
Eiropas Savienības komisijas paziņojumi ir uz robežas ar provokāciju un izsmieklu. Viņi grib, lai skaidrojam vēlreiz, ka patvērumu prasītāji nevēlas palikt Itālijā, bet Eiropā. Šādi Eiropas pilsoņu sirdīs Eiropa mirst. Mēs to esam teikuši galotņu tikšanās reizēs. Esam rakstījuši vēstules. Šī ir birokrātiskā vēstulīša Eiropa. Eiropa, kas mirušo drāmas laikā sūta un gaida vēstulītes. Sakam skaidri un gaiši Eiropai. Vai nu prezidē uz Vidusjūras robežu kopā ar mums, vai arī visus tos, kas meklē politisko patvērumu, sūtīsim, kur viņi grib nokļūt. Tas ir uz pārējo Eiropu, jo viņi negrib palikt Itālijā.
Ministra Alfano teiktos pilkti ilustrē arī Itālijas premjeras Matteo Renzi, kurš teicis, ka šī Eiropa nav cienīga saukties par civilizētu Eiropu.
Questa Europa non è un'Europa degna di chiamarsi Europa di civiltà.
Kamēr šie cilvēki ir bez statusa, kamēr migrantiem, kā to prasa Dublinas vienošanās, nav piešķirts bēgļa status, viņiem nekas nepienākas, skaidro Inese Šūpule.
Protams, tā ir traģēdija, kas ir notikusi un cilvēkiem jāsniedz palīdzība, bet Eiropas Savienības tāda imigrācijas politikas izpratnē tās ir nelegālas darbības. Cilvēki ir maksājuši un veikuši nelegālas darbības, lai nelegāli iekļūtu Eiropas Savienības teritorijā. Attiecībā uz bēgļiem, kas ir lielā mērā Lampedūzas stāsts, jo šie cilvēki, kas maksā kontrabandistiem un vēlās iekļūt Eiropas Savienībā, lielākoties viņa mēķis nav Itālija, viņa gribētu nokļūt Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, kur ir viņiem draudzīgāk nosacījumi kā bēgļiem. Attiecībā uz to ir diezgan plaša diskusija, jo no vienas puses ir kā tikai bēgļi, un šī tā Eiropas Savienības politika ir tāda, ka tie bēgļi, kas ir jau iebraukuši Eiropas Savienībā, ka viņiem ir jāsaņem pilnas viņu cilvēku tiesības, tās ir jānodrošina, bet šī norma stājas spēkā tikai tajā brīdī, kad cilvēki ir saņēmuši šo bēgļu statusu.
Tikmēr Britu izdevuma Guardian veiktā pētījumā un intervijās turpināts skaidrot Itālijas pozīciju. Itālijas sarkanā krusta prezidents Rosario Valastro norādījis, ka nereti vairāku dienu ietvaros jāmēro liels attālums starp dažādām pilsētām un ostām, lai palīdzētu bēgļiem. Valastro skaidroja, ka mēdz būt situācijas, kad būtu jābūt vienā un tanī pašā vietā vienlaikus. Viņa brīvprātīgie palīgi ir ļoti noguruši, bet pašam jau ir bail, jo nākotne nerādās labāka. Turklāt jūlijā, augustā un septembrī situācija solās būt vēl dramatiskāka.
Pie mums nonāk laivas ar vīriešiem, sievietēm, kas bēg no valstīm, kurās karo, kurās liela nabadzība. Pirmā lieta ir garantēt viņu veselību.
La prima cosa che va fatta è garantire la loro salute e di converso la salute di tutti i cittadini.
Vēl janvārī mūsu raidījumā runājām par šo pašu tēmu, par migrācijas politiku Eiropas Savienībā, un valsts robežsardzes galvenās pārvaldes dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Mariks Petrušins skaidroja, ka Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībā būs efektīvāka sistēma nelikumīgās migrācijas novēršanai, atklāšanai un apkarošanai. Savukārt Vācijas Zaļo partijas deputāte Eiropas parlamentā Skā Kellere Euronet Plus raidījumā norādīja, ka kopš Lampedūzas traģēdijas uzlabojumi tika veikti, taču tiešām tikai robežu uzraudzībā un nevis cilvēku glābšanā. Inese Šūpule Lampedūzas gadījumu salīdzina ar lakmusa papīrīti, kas parāda, ka Eiropa ir cietoksnis, ar ieeju gan, bet ne katram.
Viņš, protams, ir ar daudziem vārtiem un daudzām iespējām arī iebraukt, bet nu, tomēr tas ir aizsargāts un Eiropa negrib laist iekšā īpaši ar nelegālos imigrantus. Jo, teiksim, integrācijas programmas, trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonds, kas ir liels fonds, kas paredz līdzekļus visām Eiropas Savienības valstīm tieši ārzemnieku ieceļojušo imigrantu integrācijai, viņš vērsts tikai uz legālajiem.
Savukārt Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Cecilia Malmstrēma jūlija sākumā paziņoja, ka nekādi jauni līdzekļi netiks piešķirti, lai palīdzētu Itālijai tikt galā ar migrantu pieplūdumu. Turklāt Itālijai jāspēj sakārtot situāciju ne tikai ar bēgļiem no Āfrikas, bet arī ienācējiem tepat no Eiropas. Turpina Inese Šūpule.
Tāda ir cik Eiropas politika, es neteiktu, viņa bezspēcīga, viņa ir tāda savas intereses aizstāvoša. Un mēģinot robežas, nu, tas ir tas par šo Lampedūzas gadījumu. Ja kopumā vēl par Itāliju komentēt un Itālijas šo stāstu, principā Āfrikas migrācija nav pati lielākā problēma Itālijā. Itālijā 51% imigranti ir no Eiropas un tikai 22% ir no Āfrikas. Un galvenā lielākā tā imigranta grupa ir rumāņi, kas viņiem ir apmēram 1 miljonus imigranti, un kopumā vispār imigranti ir 4 miljoni no 60 miljoniem Itālijas iedzīvotāju. Protams, un tie ir apmēram 8%, tas ir krietni vairāk nekā, teiksim, Latvijā imigranti, un tā viņiem ir problēma. Un ir šis tas spiediens uz šīm ārējām Eiropas Savienības robežām, par ko tad arī satraucās Itālijas valdība.
Vienlaikus domājot par to, vai iedzīvotājiem Latvijā būtu jāizdomājas par šādu te Itālijas problēmu, Inese skaidro šādi.
Viennozīmīgi, Latvija nav pasargāta no šādas situācijas, ar ko sastopas Itālija. Piemēram, ko mēs darīt situācijā, ja mums klāvētu pie robežas, teiksim, 50 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāji, kas grib kļūt par bēgļiem Latvijā. Skaidrs, ka Latvijā nav tās institūcijas, kas to var izsināt.